kas saprotu, Daugavpilis jaunās pārā rīt keramikas bazārs. Ko tas nozīmē? Kas šeit notiek pie jums?
Nu, mēs izturgojam darbus, dāvanas, rotājumi, viss kaut kas no māla. Var iegādāties, parunāt ar meistariem, kā saka, energetiski skaisti darbi.
Keramikas bazārs šīs nedēļas nogalē Daugavpilī māla centrā ir plaši vēris durvis apmeklētājiem. Visiem tiem, kuri šajos svētkos vēlas no sirds un silti iepriecināt savus tuviniekus, stāsta podniece Lilija Zēle, jo bazārs darbosies līdz gada beigām 29. decembrim.
Mums var nākt jebkurā laikā, katrā telpā, sastapties ar mums. Iegādāties kādus nieciņus, tieši nieciņus, pat tiešām roku darbs, nevis kīnas. Ejiet garām Maksimai, nākat pie mums cenas ļoti demokrātiskas pie mums. Nu, tiešām tā, lai arī iepazītu, daudz arī nezina mūsu darbnīcu vēl līdz šim.
Kas ir tas, kas šogad priecēs pircēs un tos, kas nāks uz Mela centru, jo katru gadu jau ir tā, kad ir kaut kāds akcentiņš vai kāda interesanta lieta, kas vairāk piesaista pircēju. Kas ir šogad, varbūt, ko jūs jūtiet jau?
Jūs ziniet, ko ļoti praktiskas mantas. Bļodiņas, piparkuku trauki, sveči, tur ir zvaniņi. Nu, viss kaut kas arī. Bižutērija ir pie mums. Un patiešām lieli trauki iet. Un pat nevar iedomāties ģimenēm vienu lielu dāvanu pērk. Visai ģimenei, piemēram, vienu lielu bļodu.
Teiksim, liela bļoda varētu būt, laikam, skaista dāvana, gan Ziemassvētkos piebarot, savārīt uz savus zirņus ar speķi, vai ne?
Jā. Es domāju, es pati daru.
Tā vairāk ir uz praktiskajām lietām šajā gadā, var jūs
tā? Es tā domāju, jā. Sveči tur ir tādi, nē, pasūtam. Mums pat ir sveči tur izstādi rītā, braucam no Rīgas, redzam sveči tur izstādi, kas bija Rīgā, veltījums no Latvijas dzimšanas dienā. Es domāju, pie mums varēs arī iegādāties lielu sveči turus, kas arī ir ļoti liels retums.
Tikpat labi tuviniekus var priecēt ar māla zirgiem, tas ir nākamā gada astroloģiskais simbols, ko darinājusi podniece Nellija. Viņas darbus izrāda kolēģi keramiķi Līgi Čīble.
Jā, mūsu keramiķi padomājuši arī par mūsu vietējo, arī ļoti svarīgo dzīvnieciņu zirdziņu. Te arī meistari uztaisījuši darbiņas zirga tēmā, kur varbūt gan kā dāvaniņa, gan kā kuloniņš, gan arī vienkārši piedeva dāvaniņai.
Ko jūs šeit veidojat? Ko? Kas notiek šeit?
Nu, mēs veidojam visu kaut ko rūkīšas, tur kompozīcijas, piparkūciņas, traukus, dažādus.
Kamēr pieaugušie lielākoties izvēlas iegādāties meistra darinājumus kā dāvanas tuviniekiem, tad bērni tepat meistra darbnīcās savas dāvanas no māla veido paši. Ne pirmo gadu to ar saviem draugiem dara Sandis.
Ar ko Ziemassvētkiem sasacējas? Kam jābūt Ziemassvētkos?
Engelīšiem, piparkūkām, rotājumiem un Ziemassvētku kompozīcijām un eglītēm.
Un rūkīšiem vēl.
Vai tas ir grūti vai nav grūti to darīt?
Tas ir drusim pagrūti diezgan.
Nu, bet ļoti patīk man.
Un kas notiek, tad jūs viņu dedziniet tālāk vai ne?
Mēs viņu nedezinām. Šeit dedzina, kamēr mums nav.
Keramiķi, īstie podnieki to jau. Jā, un kā jūs pēc tam izmantosiet šīs, nu, tās dāvaniņas, šīs eglītes?
Nu, mēs varam, nu, daudziem viņas dāvināt vai uzkarināt uz Ziemassvētku eglītes.
Pirmoreiz kaut kā tādu vispār dariet?
Nē.
Nu, mans draugs Rihards otro, es, nu, jau ļoti ilgi staigā, a mans draugs Kaspars otro.
Arī mazā Vlada tieši te no māla veido savas dāvanas un rotājumus eglītē. Skaistākais darbs nonākšot māmiņas rokās.
Maniem tuviniekiem es gribu uzdevināt piekariņus eglītei, eglītes rotājumus un engelīšus, rūkīšus un arī salatēti.
Kas ir visgrūtākais no tā visa, ko tu nosauc, ko visgrūtāk gatavot?
Salatēti, rūki un visu savu dāvināšu tādu mazu rūkīti. Man viņš patika un es uzdevināšu to rūki mammai.
Noteikti vecāki ir ļoti pateicīgi un es domāju, pat tiešām bērniņi no visas sirds kā sanāk. Nu šeit ir daudz bērniņi, kas pirmo gadu iet un mamam ļoti patīk, ka viņi te nodarbos. Nāk ne divas stundu iepriekš, smējamies, ka tā uz skolu skriet. nepatīkami patiešām.
Vismīļākā dāvana, ar ko priecēt, ir dāvana, kas nāk no sirds un īpaši, ja tās tapšanā pielikta cilvēka roka, saka māla darinājuma veidotāja. Vēl īpašāk, ja šī bijusi sava tuvinieka roka. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.